Līdzīgi kā citviet pasaulē, arī Latvijas atmiņas institūcijas pavasarī ātri rēģēja uz izmaiņām, ko koronavīrusa pandēmija ienesa mūsu visu dzīvē. Piemēram, Nacionālais vēstures muzejs aicināja vākt mātiskas pandēmijas laika liecības, bet latviešu folkloras krātuve savu gadiem kopto autobiogrāfiju krājumu nolēma papildināt ar cilvēku dienas grāmatām par jauno šodienu. Pirmajā mēnesī atsaucība bija milzīga, atceras viena no idejas autorēm, literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Sanita Reinsone.
Es tiešām ļoti priecājos, ka mēs to sākām tik laicīgi. Tas bija knaps marta vidus, kad mēs atklājām pandēmijas dienas grāmatas, un līdz ar to ir šī unikālā iespēja iekāpt tajās vecajās kurpēs, kas bija pašā sākumā, tās visas nepierastās sajūtas, mājās sēdēšana un viss tas, ko mēs tagad vienkārši esam pieraduši, un tas tā ir, bet tas sākums, tiešām mēs ļoti daudzi jutāmies kā īpaša laikmeta liecinieki. Un tas bija arī tas, kas stimulēja dienas vēlmi rakstīt dienas grāmatas.
Aktīvākajā posmā pētnieki saņēma pat līdz 40 ierakstiem dienā. Un jāņem vērā, ka tās ir tikai tās dienas grāmatas, kuru autori, vai nu anonīmi, vai ar savu vārdu, piekrita publicēšanai. Vairums raksta elektroniski, daži ar roku un tad pārfotografē vai sūta pa pastu, bet citi savu pandēmijas pieredzi zīmē vai fotografē. Bet mana Latvijas radio kolēģe Anda Buševica izveidoja raidījumu ciklu Mājās sēdētāja dienas grāmata. Arī tas iekļuvis pandēmijas dienas grāmatu arhīvā. Neliels fragments.
Piekdiena.
Šī nedēļa sāks ar piekdienu, ja pavisam precīzi ar ceturtdienas pēcpusdienu, kad ziņa par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu Latvijā beidzot ir sasniegusi gandrīz visus. Piesardzīgākie pārtikas krājumus sāk veidot vismaz nedēļa iepriekš, dzima jauni jociņi, piemēram.
Četros raidījumos Anda trāpīgi dokumentēja krasās pārmaiņas viņas ikdienā un sajūtās pandēmijas sākumā, bet tad secināja – pietiek. Viņa neslēpīja, ka tā, protams, nebija klasiska dienas grāmata, bet gan literatūra, jau iesākumā domāta citu acīm un ausīm, bet tapa īstajā brīdī.
Ja atceraties to laiku, tad pašā pandēmijas sākumā visi mēdī bija nobloķēti ar valdības rīkojumiem, paziņojumiem, tā bija pavisam cita intonācija. Un tajā neviena neinteresēja tik smalka lieta kā sabiedrības psihiskais emocionālais stāvoklis. Nu, es arī neesmu nekāds psihologs, bet es domāju, ka ar dienas grāmatu man izdevās veikt savu veidu sarunbiedru funkciju sabiedrībai. Rādot publiski, ka es arī tā jūtos, es arī nezinu, bet ka tomēr ir kaut kādas vērtības, kaut kāda ticība, pārliecība, dzīves izjūta, kas līdz šim mūsu dzīvi saturējas kopā, un tā jau nekur nav pazudusi. Un ko tur slēp dienas grāmatas rakstīšana pavasarī man ļoti palīdzēja tikt galā arī pašai ar savu apjukumu.
Mazinoties ierobežojumiem, dienas grāmatu rakstītāju aktivitāte kritās un vasarā apdzisa gandrīz pavisam. Bet rudenī projekta autori izplatīja vēl vienu aicinājumu turpināt dokumentēt pandēmiju, kas tobrīd uzliesmoja ar daudz lielāku sparu. Sanita Reinsone gan atzīst, ka šoreiz atsaucība ir daudz mazāka, jo cilvēki ir noguruši no ierobežojumiem un vairs nejūt vajadzību par tiem reflektēt. Bet tie, kas raksta, iekrāso jau pavisam citu noskaņu.
Ja pavasari mēs varam skatīt kā tādu poētisku laikmetu, varētu teikt tā, ka mēs visi iepazīstamies ar jauno, mēģinam to savu ikdienu diezgan radoši dažādot un pieraksta dzēja tur gandrīz sanā, tad rudens ir daudz skarpāks dienas grāmatas, tie ir tiešām reāli cilvēki, kas cīnās un slimo un veseļojās, tie, kas ir slimnīcās, tie, kas ir izkļuvuši ārpus slimnīcas, kur bērni slimo.
Kā viena no spilgtākajiem piemēriem, Reinsone min Rēzeknes bibliotekāras Meldras Gailānas dienas grāmatu. Viņa sākusi rakstīt jau pavasarī, bet gada nogalē Covid nopietni skāris viņu pašu. Autori nokļuva slimnīcā.
Viņa turpina rakstīt dienas grāmatu arī par to, kāds ir šis atveseļošanās ceļš, kā tas ietekmē ikdienu, kad ir mājās arī bērni, un kad neizdodās tikt kārtīgi uz kājām, un kāda ir ikdiena šādos apstākļos. Tīraksti nav ļoti gari, bet jāteic, ka tie ļoti labi parāda to realitāti, ar ko nākas saskarties, un arī to, kur smelties kaut kādu spēku.
Rudens posmā pētnieki aktīvāk seko arī sociālo tīklu ierakstiem un sazinās ar autoriem, kuri dokumentē savu ikdienu Facebook vai Twitter. Kolekcijā nonākuši, piemēram, rīdzinieka Kristapa Twitter ieraksti no slimnīcas, kuros viņš aprakstīja gan savu pašsajūtu, gan ārstu ikdienu un pat palīdzēja risināt grūto skābekļa balonu atvienošanu. Sociālo tīklu ieraksti ir gaistoši, tāpat kā mūsu sajūtas par konkrēto laiku. Rensona pamato, kāpēc šādas dienas grāmatas ir vērtīga liecība nākotnē.
Mēs redzam to dienas grāmatu šarmu un īsto vērtību pēc laika, tad, kad ir jau aizmirsies un aizmirstās jau ļoti ātri, un šis te gads ir ļoti labi parādījis tās gaistošās sajūtas. Tagad pat lasot tās pavasara dienas grāmatas, mēs liekamies tādi mazi muļķīši, varbūt, es nezinu, nu viss, jo mēs esam tik daudz kam gājuši cauri, un arī tas, kas notiek šobrīd, tas būtībā nav salīdzināms, bet dienas grāmatas ir iekonservējuši to veco sajūtu.
Rensonē par pārsteigumu, kolekcijā pagaidām nav iesūtīta neviena pretpandēmijas dienas grāmata, piemēram, no kāda autora, kurš protestētu pret ierobežojumiem. Bet interesanti, ka autoru vidū ir nevien sociālajos tīklos aktīvi 30 vai 40 gadnieki, bet arī, piemēram, pusauģi, kurus pavasarī rakstīt mudināja skolotāji, arī seniori un latvieši Lielbritānijā, Vācijā, Itālijā un citviet pasaulē. Latviešu folkloras krātuvē līdz šim iegulušas 228 cilvēku pandēmijas dienas grāmatas ar teju 2000 ierakstiem. Tie visi šodien lasāmi digitālajā arhīvā garamantas.lv. Māra Rozenberga, Latvijas radio.